Biserica Providența Brașov există pentru a-L glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru www.providențabrașov.ro.
În odaia de sus, în acel loc unde Domnul Iisus a celebrat împreună cu ucenicii săi Paștele evreiesc și unde a instituit noul legământ. Data trecută ne-am uitat la derularea a ceea ce a fost în esență noul Paște, Hristos, noul miel, Hristos, noua jertfă și semnificația a ceea ce a rămas pentru noi astăzi cina Domnului. Și credem că este o, să spunem, o sincronizare providențială că astăzi ne uităm la acest episod și vom celebra și cina Domnului. Aș vrea să invit adunarea să se ridice și să continuăm citirea cuvântului din Luca, capitolul 22, de la versetul 21 la versetul 30. Pagina în traducerea Cornilescu, 1019, Luca, capitolul 22, de la versetul 21. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine dintre ei să fie acela care va face lucrul acesta? Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă? Sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea și să ședeți pe scaunele de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Amin. Te rugăm să binecuvântezi acest cuvânt pe care ni l-ai dat prin sfinții apostoli și proroci și să ne ajuți, Doamne, să înțelegem voia Ta în viața noastră, să ne aliniem acestei voi ca să putem fi binecuvântați de Tine ca popor al Tău pregătit pentru răscumpărare veșnică. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să luați locurile. Așadar, ne aflăm împreună cu Domnul Iisus și ucenicii în camera de sus, sau în odaia de sus, așa cum este termenul în Scriptură, acolo unde aceștia celebrau Paștele evreiesc. Aceasta avea să fie de altfel ultima cină înainte de răstignire, la care participa Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi. De aceea, ce se întâmpla acolo, în camera de sus, depășea cu mult cadrul unei mese pascale obișnuite. Acolo, așa cum am spus, este instituit noul legământ. Acolo, ritualul obișnuit pe care îl aveau evreii de a celebra Paștele se schimbă. Și mai cu seamă se schimbă sensurile. ceea ce ei trebuiau să facă în amintirea izbăvirii poporului Israel din Egipt, se reconfigurează, se schimbă și devine ceva care este o proiecție pentru restul istoriei răscumpărării. Pâinea, care erau acele azimi nedospite, întrucât poporul trebuia să iasă repede și n-aveau timp să lase acea cocă să se dospească, acele azimi au devenit pâinea care s-a frânt și care reprezintă trupul frânt al Domnului Isus. Deci ritualul se schimbă și sensurile se schimbă. Dar aparte de acest moment inaugural, în derularea acelor ceasuri memorabile, se întâmplau niște lucruri ciudate, niște lucruri paradoxale. Prima situație paradoxală sau foarte ciudată este remarcată în afirmația pe care o face Domnul Iisus în versetul 21. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. E bine, te-ai fi așteptat că dacă Domnul Iisus știa că mâna vânzătorului este cu el acolo la masă, având cunoștință de acest fapt, Domnul Iisus să fi descoperit ucenicilor acest lucru și trădarea lui Iuda. Și totuși nu o face. Ci dimpotrivă, Domnul Iisus pare că intră intenționat intră în planul lui Iuda. De ce oare? De ce, conștient fiind că trădătorul este acolo, nu își anunță ucenicii ca să evite planul pe care îl avea Iuda? De ce? Pentru că noi citim în Scriptură faptul că sosise ceasul. În textul de duminica trecută sau de data trecută am citit în versetul 14 din capitolul 22, când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. Și avem și alte situații în Scriptură unde Domnul Iisus spune: a venit vremea, a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Proslăvit nu în înțelesul oamenilor, cum ar fi ridicat ca împărat, instaurat ca rege davidic, ci proslăvirea lui avea să fie prin moarte. Deci sosise ceasul. De aceea Domnul Iisus intenționat intră în acest plan grozav de meschin al lui Iuda, pentru că prin acest plan avea să se împlinească răstignirea lui. Planul lui Iuda a fost un plan gândit, a fost un plan programat, un plan organizat, detaliat și un plan intenționat. Deliberat, Iuda s-a dus la marii preoți și a făcut cu ei o învoială ca să-l dea pe Domnul Iisus în mâinile lor. Domnul Iisus n-a ajuns acolo printr-un concurs de împrejurări. Și nici măcar Iuda nu a ajuns la acest punct în urma unor intenții bune, așa cum spun anumiți comentatori, sau cum și-au imaginat unii, că Iuda ar fi avut o intenție bună, adică cumva să stimuleze pe Domnul Iisus, să-l provoace, să-l forțeze într-un fel să ia atitudine și să spună: eu sunt regele, și să ia puterea. Nu aceasta a fost intenția lui Iuda. Intenția lui Iuda a fost să-l vândă pe Domnul Iisus. Și în acest plan al său s-a adunat toată viclenia lui Iuda. Și Iuda a fost un om viclean. În al doilea rând s-a adunat toată lăcomia lui de bani. Și Scriptura ne spune că Iuda era lacom de bani, el era cel care ținea punga, cel care administra finanțele grupului celor 12 împreună cu Domnul Iisus, ori pe unde călătoreau. și spune că Iuda fura din pungă. Numai el știa câți bani intră, câți bani pune deoparte, cât folosește. Mintea lui era tot timpul ca să tot pună deoparte, să tot adune în punga lui. Își făcuse un cont aparte. Deci s-au adunat toată lăcomia de bani al lui Iuda și spun unii că s-ar fi adunat și toată decepția lui Iuda, toată așteptarea pe care a avut-o el cu privire la Domnul Iisus, că avea să fie regele davidic, să conducă, să stăpânească și el să fie o personalitate, probabil ministru de finanțe în această nouă împărăție. Și iată cum, în toată intenția aceasta deliberată pe care o avea, intenționată, pe care Iuda a avut-o, Iuda devine turnător. Iuda devine informator, colaborator al securității statului evreiesc. Și juca acest rol dublu, de ucenic foarte discret, cu minte în rândul ucenicilor, dar pe de altă parte ca agent secret al celor care i-au plănuit moartea. Planul trădării așadar intră în derulare, am văzut data trecută și am citit că Satan a intrat în Iuda, care era din numărul celor 12 și Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjirilor templului ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Și după ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să-l dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Asta era problema elitei religioase. Nu-l puteau lua din mijlocul norodului, pentru că norodul sorbea cuvintele lui Iisus și intuiau că e ceva dincolo de un proroc obișnuit. Astfel, planul trădării, cum spuneam, intră în derulare și nimic nu-l mai poate opri. Nici măcar procuratorul Pilat, care era stăpânul acelei zone, căci Imperiul Roman anexase Iudeia și procuratorul roman, dregătorul roman Pilat avea ultimul cuvânt. Nici măcar el n-a putut să mai facă nimic, căci planul așa de bine fusese ticluit de marii preoți, că l-au pus pe Pilat în fața unui fapt ciudat, i-au forțat mâna, l-au strâns cu ușa spunând că dacă el nu acceptă răstignirea lui Iisus, el este împotriva cezarului. Și ei, evreii, marele preot și cu toți ei pe cezarul îl slujesc. Câtă meschinărie! Deci Domnul Iisus devenise victima unui plan al acestei elite evreiești, din care făcea parte și Iuda, ucenicul căruia i-a dat Domnul Iisus mare încredere, a investit încredere în el. Nu știu dacă ați trăit vreodată sentimentul trădării. Să cineva chiar apropiat de voi să vă trădeze, să vă dezamăgească. Eu am trăit sentimentul acesta nu odată. L-am trăit și la începutul credinței mele, la începutul umblării mele cu Domnul, când elev fiind în școala generală numărul 2 din Zalău, care era o școală de la țară, cum ar fi Stupiniu de Brașov, am început să merg la adunare și Domnul mi-a schimbat inima în prima zi când am intrat în adunare. Și atât de fascinat am devenit. În vremea aceea comunismului, anii 85, adunarea devenise pentru mine ca un fel de insulă a luminii într-un mare ocean al întunericului în care trăiam. Pentru mine, acolo a devenit centrul geometric al lumii mele. Acolo mă simțeam eu bine. Toată săptămâna capul mi era numai la adunare. Munceam ca să-mi câștig dreptul să mă duc la adunare. Făceam lecții să știu bine la școală, ca să mă pot duce la adunare. Era pentru mine viața. Acolo era realitatea. Restul era notă de subsol. Și mergând la adunare și descoperind acest nou univers, m-am dus la școală cu un entuziasm debordant și le-am spus colegilor din clasă și le-am spus altora din alte clase, ce se întâmplă acolo? Și dintr-o școală de 200 de elevi, vreo 50 au început să vină la adunare. Fapt care n-a putut trece neobservat de tovarășii și profesori ai zilelor comunismului și au început să facă ei o anchetă. Cine face mișcarea aceasta că noi cântam la școală despre Isus? Și era anormal într-o școală comunistă care avea o ideologie ateistă, copiii să cânte Isus, Isus în Iezle născut, Isus, Isus în Nazaret crescut, Isus, Isus la Golgota mort a înviat în slavă și pace ne-a adus. Cântam în pauze ca să ne pregătim să cântăm duminica la adunare. Și lucrurile nu mergeau bine acolo la școală, așa că au început investigația. Și o fată care era din clasa mea și cu care eram eu și așa și într-o competiție și îmi și ca plăcea de ea așa, venise ea la adunare și ea a fost cea care a dat în vileag tot ce se întâmplă. Și m-am simțit trădat. Consecințele n-au fost ușoare, pentru că din clipa aceea a început o investigație, o anchetă tipic comunistă. Eram luat din clasă în fiecare zi, dus la cancelarie. Toți tovarășii și profesori fumau de zor acolo în jurul sălii, în jurul mesei și mă bombardau cu întrebări și mă amenințau că vine miliția, că mă ia, că mă duce la școala de corecție, că fac cu mine câte în lună și în stele. Și într-o zi s-a și întâmplat să oprească o mașină a miliției în fața casei noastre și am zis gata, au venit, mă iau. Și am fugit eu în pod unde știam că am un loc așa ascuns unde nu mă găsea nici mama, nici tata. Dar milițianul se oprise să ia apă de la fântâna noastră. Însă la școală lucrurile au mers în aceeași formă și pentru mine fusese așa atât de greu. Fata era în clasă, știam că ea a spus tot ce s-a întâmplat. Lucrurile au mers în continuare în felul acesta până când am fost pus în fața situației de a fi exmatriculat din școală dacă continui să merg la secta mea. Eram scos la careurile care se făceau în fiecare dimineață în fața școlii și eram denigrat și eram făcut cu ou și cu oțet în toate felurile. În condițiile în care eram comandant de detașament și locțitor de unitate. Adică aveam niște grade acolo, pionierești. Au fost cu toată forța pe mine și simțeam lupta aceea în sufletul meu, cum am fost trădat. Fata aia n-a mai venit la adunare. Și aveam să aflu mai târziu că după ce și-a terminat școlile, s-a încurcat cu niște arabi, a avut un copil, a fugit de la arab, a venit copilul acolo în sat la noi, bunica care era pocăită a venit la mine și m-a rugat cu lacrimi în ochi, hai, însoară-te cu fata mea. S-a distrus, efectiv. O trădare și apoi consecințe pentru o viață. Nu știu dacă ați avut sentimentul acesta al trădării. În cele din urmă să știți că m-au dat afară din școală, m-au exmatriculat. Dar providența lui Dumnezeu a lucrat să fie anul Revoluției. Și lucrurile s-au întâmplat acolo, imediat. Exmatricularea cu întoarcerea mea la școală pentru că căzuse regimul comunist. Deci Domnul Iisus, iată, vedeți, înțelegeți, este parte din acest plan al lui Iuda și al marilor preoți, al căpeteniei străjerilor templului și parcă lucrurile mergeau fără să se mai poată face nimic. Acesta era un plan. Dar exista și un alt plan. Un plan tainic. Un plan nevăzut. Un plan neînțeles, pentru că nu intra în logica aceasta umană. Un plan care fusese proiectat înainte de întemeierea lumii, înainte de creație, era planul acesta. Un plan potrivit căruia, versetul 22, negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit. Acesta a fost planul. Prin urmare, iată, avem două planuri. Avem un plan uman și avem un plan divin. Și când pui împreună planul uman cu planul divin, apare o problemă. Pare că nu se potrivesc. Pare că aici e un paradox, o situație ciudată, paradoxală. Cele două planuri pare că se exclud unul pe celălalt. Planul divin pare să excludă planul uman și invers. Căci planul divin implică o rânduire a evenimentelor și implică persoanele care împlinesc acele evenimente. Deci Dumnezeu a rânduit dinainte ce se va întâmpla și a rânduit și oamenii care vor fi parte din acea derulare a evenimentelor. Și înțelegem din toate textele din Scriptură că era o rânduire sau, conform verbului din greacă, o predestinare. O predestinare ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze, să trăiască pe pământ 33 de ani și jumătate și apoi să fie luat, să fie bătut, să fie scuipat, batjocorit, condamnat la moarte și răstignit și să învie din morți. Acesta era un plan bine stabilit înainte de creație. Dar în egală măsură exista în planul acesta și predestinarea celui care avea să fie fiul pierzării. Cum știm aceasta? Știm aceasta din rugăciunea Domnului Iisus din Ioan capitolul 17, când spune: când eram cu ei, Tată, în lume, îi păzeam pe cei 12, eu în numele Tău, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat Tu și nici unul dintre ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Rolul acesta al fiului pierzării a fost predestinat. Și apoi înțelegem din Fapte capitolul 1 că în acest rol al pierzării a fost Iuda, căci acolo, în Fapte capitolul 1, cuvântul ne spune că el, Iuda, era din numărul celor 12, părtaș al aceleiași slujbe. Și spune: omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Acest lucru, spune, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin gura lui David despre Iuda. Despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Și aici apare dilema. Aici apare dilema. Dacă Dumnezeu a predestinat întregul curs al evenimentelor legate de Domnul Iisus și l-a predestinat pe Domnul Iisus, nu pe Duhul Sfânt, nu pe Arhanghelul Mihail sau pe Gavril sau pe altcineva, pe Domnul Iisus să fie cel care avea să vină, să se întrupeze și să moară. Dacă Dumnezeu a predestinat acest parcurs al drumului durerii și al misiunii pentru care venise Domnul Iisus și El a rânduit ca totul să se întâmple în tocmai, de ce mai este Iuda vinovat? De ce mai este Iuda vinovat de ceea ce oricum avea să se întâmple lui Iisus? De ce este Iuda vinovat din moment ce el însuși fusese rânduit să fie vânzătorul? Acest lucru îl citim și în Romani capitolul 8, în Romani capitolul 9, unde Este vorba de faraon pe care Dumnezeu l-a ridicat în adins. Așa ne spune versetul 17 din Roman 9. Fiindcă Scriptura zice lui faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arat în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Dar îmi vei zice, citesc din Scriptură, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Iată dilema. Și ca să putem pricepe ce nu putem pricepe, Domnul Iisus spune așa, negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Observați cum Domnul Iisus aduce planul divin și zice, negreșit, e rânduit și fiul Domnului se duce, dar vai de acela prin care este vândut fiul omului și planul uman. Și Domnul le pune unul lângă altul și în logica divină acestea se potrivesc perfect. Nu există nicio contradicție. În logica noastră, dar nu uitați că logica noastră este logica unor oameni căzuți în păcat, logica unor oameni afectați de păcat, care nu pricep toate lucrurile lui Dumnezeu, căci lucrurile lui Dumnezeu trebuie pricepute duhovnicește, nu cu mintea omenească, firească, chiar drăcească, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Și această ecuație nu o va rezolva nimeni vreodată. Singura soluție este aceea de a accepta prin credință planul lui Dumnezeu și voia lui bună, plăcută și desăvârșită și să ne odihnim în faptul că Dumnezeu este cel care conduce toate lucrurile, care rânduiește toate lucrurile și le rânduiește după voia lui, după buna plăcere a voii sale, după planul pe care l-a făcut înainte de întemeierea lumii. Și aici eu nu mă bag. Aici eu nu mă bag. Eu stau și mă plec în fața lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu pricep cu logica mea, nu este logic, eu consider că nu e drept că Iuda a fost predestinat, nu-i drept că el a fost ca un fel de robot. Și Dumnezeu zice, nu, greșești, Iuda a făcut tot ce a vrut el, chiar dacă fusese rânduit. Nu poți tu pricepe, dar așa este. În mod deliberat, cu tot ceea ce oamenii așa numesc liber arbitru, ceea ce eu nu cred că există, da? În toată libertatea asta a lui, el a făcut ce a vrut el. Și Dumnezeu putea să-i apară în fața lui Iuda și să spună, oprește-te! Și Iuda s-ar fi dus înainte. Pentru că a vrut să facă lucrul acesta. De aceea vreau să vă spun, frați și surori, eu am ajuns să am rețineri serioase față de cei care tot timpul ridică ideea de libertate umană, că omul este liber, că are liber arbitru, că el decide ce vrea și așa mai departe. Poate unii ați auzit niște versuri dintr-un poem, un poem care se numește Invictus, adică de neînvins. Și în limba engleză sună foarte bine când în finalul poemului cel care scrie și care vrea să zică eu sunt, ce Dumnezeu, ce nimic, fantezii, eu sunt, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Ceea ce înseamnă eu sunt stăpânul destinului meu, eu sunt capitanul sufletului meu. Ce aroganță este în om! Și atât de mulți marșează pe ideea aceasta că noi suntem liberi să alegem, să facem și depinde de noi. Depinde de noi. Dar când punem piciorul pe accelerația cu depinde de noi, noi tindem să uităm că este un plan al lui Dumnezeu pe care El îl împlinește nu în funcție de noi. Că dacă ar depinde de noi și de alegerea noastră, Dumnezeu ar trebui să-și schimbe planul în fiecare zi de 1 miliard de ori. Că fiecare om alege după cum vrea. și s-ar mișca când în stânga, când în dreapta. Dar nu Dumnezeu se mișcă după oameni, ci oamenii se mișcă după Dumnezeu. Înțelegeți? Și acest lucru este biblic. Scriptura ni-l arată. E bine, auzind ucenicii de anunțul făcut de Domnul Iisus, iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta, au intrat în panică. E firesc. Dacă eu eram acolo unul din ucenici și auzeam, vânzătorul e aici. Începeam să mă uit în stânga și în dreapta. Unde-i? Care-i? Și ne spune cuvântul că au început să se întrebe unii pe alții cine dintre ei să fie acela care face lucrul acesta. Mă gândesc că ei se îndreptau, a început așa rumoarea printre ei și s-au dus. Știi cine-i? Ai idee? Dar este semnificativ să citim și din Evanghelia după Matei, căci acolo citim un lucru foarte interesant. Că după ce poate or fi zis ei, știi cine, știi cine, ei au venit rând pe rând la Domnul Iisus și știți ce au spus? Doamne, nu cumva sunt eu? Însuși Iuda a venit și a întrebat învățătorule, eu sunt? Și Domnul, tot discret să n-audă ceilalți, i-a zis, tu ești. Nici nu trebuia să întrebe Iuda. Dar el a vrut să verifice dacă Domnul intuiește. Cum să nu intuiască Domnul Iisus? Îl știa pe Iuda înainte de întemeierea lumii. Cine e trădătorul? Era o reacție firească. Petru, de pildă, putea zice să meargă la Domnul Iisus și să scoată sabia. Doamne, cine e trădătorul? Îi tai urechile! Petru era năvalnic, dar n-a fost. Dimpotrivă, ei au avut acest bun simț să nu pornească de la premisa că altcineva este, în mod sigur, altcineva este vânzătorul. Și au venit să întrebe, nu cumva, Doamne, sunt eu? Și aici apare a doua situație paradoxală, al doilea lucru ciudat pe care aș vrea să-l vedem. În timp ce ei se întrebau unii pe alții cine ar putea fi trădătorul, sau chiar pe ei înșiși dacă ar putea să fie ei, dialogul lor se deplasează deodată spre o direcție total neașteptată. Versetul 24 ne spune, între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Asta este situația ciudată. Asta este paradoxul. În timp ce Domnul Iisus le vorbește despre moartea Lui, despre răstignire, despre supliciul Lui, și în timp ce Domnul Iisus le spune, e un trădător aici în mijlocul nostru, ei ajung să discute cine-i cel mai tare din parcare. Și faptul că Domnul Iisus anunțase în acea seară că va pleca, că nu vor rămâne singuri, și că va avea el grijă să trimită un mângâietor și Domnul Iisus deja spune, locțitorul meu vine. Ei s-au gândit, ce le facem? Și au purces ei la, cum se spune în termeni politici astăzi, la alegeri anticipate. Da? Hai să vedem cine rămâne învățătorul după ce pleacă Domnul Iisus, căci un grup ca al lor trebuia să aibă un rabin în jurul căruia ucenicii lui merg înainte. Și dacă Domnul pleacă acum și le pleacă învățătorul rabi al lor, cine rămâne cel mai mare dintre ei? Patetic, ca să nu spunem tragic. Cum e posibil ca într-un astfel de moment, în prezența aceluia ce avea să fie răstignit, trădat, omorât, înjosit, să pui problema înlocuirii lui? E realmente ridicol, devastator. Oricine ar fi fost martor la această scenă absurdă și caragioasă, ar fi putut să meargă poate la ucenici să spună, măi nenorociților, Mă, ticăloșilor, cum puteți face așa ceva? Nu vă e rușine? Nu vă e rușine să aveți măcar înțelegerea asta? Poate să vorbiți între voi undeva așa, mai discret, în altă parte, dar nu în prezența Domnului care le spune: voi muri în curând. Păstorul va fi bătut și oile vor fi împrăștiate. Ah, nu vreți să ne împrăștiem, vrem să avem, să rămânem împreună și avem nevoie și de un capitan de echipă. Eu le-aș fi spus: măi, n-aveți pic de bun simț. N-aveți nici cel mai elementar simț al decenței. Și aici este paradoxul, dragii mei. Căci în loc ca Domnul Iisus să vină cu toate invectivele acestea, cu toate cuvintele acestea grele peste ei, El nu le zice nimic. Nimic. Dimpotrivă, cu atâta dragoste, începe să învețe o lecție. Și când mă uit la răspunsul Domnului Iisus, după ce ei au început să zică cine e socotit cel mai mare, Domnul Iisus le-a zis. Și când mă uit la lecția aceasta, vă mărturisesc, frați și surori, că mă frânge. Mă frânge pentru că în noi e în general spiritul ăsta justițiar. Nu-i drept, nu-i firesc, nu-i normal. Eu aș fi folosit tot felul de cuvinte urâte să calific gestul ucenicilor, dar Domnul Iisus arată bunătate, arată răbdare și dragoste față de infantilismul ăsta ridicol al ucenicilor săi. Și știu, dragii mei, că felul în care Domnul i-a tratat pe ei este felul în care El mă tratează pe mine. De câte ori n-am fost și eu un Toma necredincios, sceptic? De câte ori n-am fost și eu un Petru care s-a rușinat și s-a ascuns? De câte ori n-am fost și eu un Iuda care l-a vândut și l-a trădat? De câte ori n-am avut și eu iluzia că sunt cel mai tare din parcare, că am un drept? De câte ori n-am intrat și eu în dispută cu alții că eu aș avea dreptul întâietății? Și Domnul vine și răspunde într-un mod total neașteptat. Și iată, aici se ivește prilejul ca Domnul să învețe o lecție despre ce înseamnă adevărata măreție, adevărata slavă. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Foarte interesant. Împărații neamurilor domnesc. Știți care este cuvântul în limba greacă pentru acest termen în limba română? Despotes. Împărații pământului sunt despoți. Ei sunt dictatori și domnesc peste ei. Și în mod paradoxal li se dă numele de binefăcători, chiar dacă subjugă popoarele și le conduc cu mână tare. Sunt binefăcători. Oh, de câte ori, dragii mei, câte un personaj de ăsta al istoriei care s-a ridicat să stăpânească întreaga lume după ce au trecut câteva generații, au ajuns să fie citați, apreciați. Iată de pildă Cezar, care a vrut să întindă Imperiul Roman și s-a dus și a bătut și pe britani și pe franci și a venit și l-a omorât și pe Pompei și uite așa, un șir de crime și mii și mii de oameni decimați ca Cezar să stăpânească Roma. Și a scris cărți despre arta războiului și astăzi oamenii le citesc. Cezar a spus. Dimpotrivă, am auzit că și prin biserici uneori este citat Napoleon Bonaparte. Marele Napoleon a zis ceva. Mă uripilează când aud că predicatorul îl citează pe Napoleon, care a fost și el un dictator și s-a ridicat ca Putin să atace peste tot și s-a dus și la ruși să-i bată. Și acum el este citat. Îl mai citează unii și pe Hitler, din celebra lui lucrare, Mein Kampf, cum să îi toace pe evrei. Cum se omoare? Da, dacă citiți, credeți-mă, dacă citiți lucrările acestora, e fascinant că au avut o minte strălucitoare, diabolică. Și ajungem să le zicem binefăcători, extraordinar. Domnul Iisus a anticipat niște vremuri și așa fusese și atunci. Am auzit că odată a mers cineva din așa zisă lume liberă, democrată, în Rusia, când Stalin stăpânea Rusia. Și a îndrăznit să-i pună o întrebare de genul: domnule președinte sau tovarășe președinte Stalin, nu vă temeți dumneavoastră că prin subjugarea poporului rus și mai cu seamă ucrainian, nu se va revolta poporul acesta? Nu se va întoarce împotriva dumneavoastră? Și Stalin zice că a zâmbit așa rusește și a zis: nu mă tem. Și zice: fii atent. Și a zis să-i aduc o găină. Și a adus o găină, a luat găina în fața delegației democraților din America și a început să-i smulgă penele. Toate penele. Țipa găina disperată. Toată, era sânge acolo. După ce a terminat de cuspulit, cum zicem noi în Ardeal, a terminat-o de pânat, da? Nu mai avea pene, a pus-o jos și a venit cu niște grăunțe. Găina disperată a fugit în stânga-dreapta și a început să-i dea câte un grăunte. A chemat-o. Și a venit găina și a început să mănânce. Așa disperată cum era. Și a zis: vezi? Ce simplă este ecuația? Așa rezolv eu problemele. Împărații neamurilor despotes domnesc și li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, spune Domnul Iisus. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Și ca să poată pricepe că așa ceva este posibil, le dă și un exemplu. Cine este cel care mai mare? Cel care stă la masă sau cel care slujește? Logic, cel care stă la masă. Și zice Domnul Iisus: uitați-vă la mine, eu sunt aici în mijlocul vostru. Și totuși, eu care am demnitatea și dreptul să stau la masă, eu vă slujesc pe voi. Făcea referință la spălarea picioarelor ucenicilor, care apare relatată în Evanghelia după Ioan. Și Domnul Iisus, după ce le spune: iată, sunt aici, începe să-i încurajeze. Nu se referă deloc la felul meschin în care ei au vorbit, ci le zice: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Vedeți, dragii mei, noi încercăm totdeauna să scoatem în evidență răul celuilalt, să scoatem în evidență ce e rău la celălalt. Și Domnul Iisus, cu tot dreptul pe care l-avea să spună: voi sunteți niște nerecunoscători, acum voi să disputați rolul celui care să mă înlocuiască, Domnul Iisus vine și spune: nu, voi ați fost necontenit cu mine în încercările mele, de aceea eu vă pregătesc împărăția. După cum Tatăl mi-a dat-o și mi-a pregătit-o mie, așa vă pregătesc că voi să stați la masă cu mine pe scaune de domnie și să judecați cele 12 seminții ale lui Israel. Și aici Domnul Iisus așează în fața lor acest principiu paradoxal, neobișnuit, ciudat. Care este acesta? Aspir la măreție? Aspir la ceva înalt? Coboară-te, smerindu-te, vei fi înălțat. Coborând, vei urca. Dăruind, vei dobândi. Murind, vei trăi. Câți dintre noi nu ne uităm la lume ca să copiem modele de la lume? Și încercăm să aducem leadership-ul și felul de organizare a lumii în biserică. Și credem că dacă copiem modele ale lumii și le implementăm în biserică, ne crește biserica. Hai să organizăm după modelul unei companii. Hai să organizăm după modelul unui business. Hai să organizăm în felul acesta. Și vreau să vă mărturisesc, frați și surori, că am avut de nenumărate ori ocazia să mă uit la lideri ai bisericilor care se comportau ca niște șefi de companie. Renunțasem la ideile mele de a merge și a face carieră în informatică și Domnul m-a chemat și m-am dus la teologie. Și m-am dus la teologie cu acel vis că am să stau în prezența unor mari oameni ai lui Dumnezeu și a să învăț cuvântul lui Dumnezeu. O, ce mă așteaptă 4 ani de zile de ospăț în cuvântul lui Dumnezeu. Și am ajuns acolo la seminar și am văzut la seminar că toată conducerea copia modelul comunist. De la președinte, la rectori, toți aveau aura aceasta de mari lideri și dacă treceai pe lângă ei, trebuia să ai un anumit respect. Și aveam ciudata contradicție să văd că profesorii care predau la literatură unde eram student, veneau pe hol, vorbeau cu noi și nu ne ziceau studenți, ne ziceau domnilor colegi. Oameni din lume ne tratau mai frumos și mai cu respect decât cei de la seminar. Și mare tensiune fusese acolo între studenții care așteptau să existe o decență, un bun simț al profesorilor, să nu se ridice așa ca și niște lideri comuniști. A fost o durere pentru mine. Dar și astăzi sunt oameni care cred că dacă ei conduc cu mână tare în casa lui Dumnezeu și se comportă ca niște lideri de ăștia, satrapi, lucrurile stau în ordine în casa lui Dumnezeu. Și oamenii ascultă așa. Orbește. Domnul Iisus spune nu așa. Nu ăsta este modelul. În loc să căutăm locurile din tâi, în loc să căutăm faimă, prestigiu, onoare, Domnul spune să-L privim pe El, care măcar că avea chipul lui Dumnezeu și dreptul divin. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost văzut ca un rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a ridicat nespus de mult, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. O coborâre abisală și o ridicare în slavă, în glorie a Domnului. O, dragii mei, ce măreață lecție ne aduce Domnul în fața noastră! În timp ce noi suntem mereu animați de întâietate, de autoritate, de dorința de a fi noi în controlul lucrurilor, Domnul Iisus se pleacă și se dăruiește, se abandonează pe sine. Pentru că prin abandonul acesta, prin al seminței care moare și este pusă în pământ, să se nască ceva total nou, o creație nouă și o viață nouă în care ești chemat și tu, prin credința în El, prin pocăință și prin dorința de a fi în voia Lui, să te smerești și eu să ne smerim sub mâna tare a Dumnezeului nostru, ca la vremea Lui, El să ne înalțe. Amin.